Petr geofyziky, takže dneska si povíme něco o geomagnetickém poli, slunečním záření a tak. Právě protože je to postní období, nevím, jak v protestantských kruzích se moc neslaví, nebo to se zrovna neslaví, ale nedrží. 40 dní před Velikonocemi, ale v rámci takové dobré křesťanské tradice už mnoho set let je takový kalendář, církevní rok, kde v podstatě různá období, ať už to jsou období půstu, pokořování se, hledání Boží tváře, ale pak zase období radosti, prostě hodování hostiny, tak je to určitá pomoc, že člověk prochází tím rokem a jakoby znovu a nově zase prožívá takové ty klíčové události života Ježíše, klíčové události, které se týkají jeho vlastního života. Tak proto jsem dnes zvolil právě téma, že bych chtěl mluvit o půstu. A takové možná největší, nejsilnější vyučování o půstu je v 58. kapitole Izajáše. Tak se podíváme do té 58. kapitoly. Můžete si to najít. A já poprosím Martina, aby nám to přečetl z Nové Bible Kralické. Zatím ještě nevyšla, ale do 14 dnů bude nová Bible na světě. Další kompletní překlad, český překlad písma. A nevím, jestli víte o té akci, že se bude číst na můstku vlastně non-stop někde od pátku 10 hodin dopoledne až asi do pondělí se budou lidi střídat a bude se tam veřejně číst Bible od začátku až do konce. Myslím, že je možné se k tomu připojit, kdybyste vlezli na stránky bible21.cz, tak tam najdete bližší informace. Takže Martine, pojď, bude číst toho nového překladu. A prosím, pojď. Hele, pojď sem do mikrofonu, prosím. Jo, aby to bylo slyšet pořádně.
Izajáš 58, půst, který se líbí mně. Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích. Den co den prý mě hledají, mé cesty by rádi poznali. Jako národ jenže spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak mě žádají o spravedlivé soudy. Rádi by byli v Boží blízkosti. Říkají, proč se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem a ty si toho nevšímáš. Jen se podívejte. V postní den si děláte, co chcete. Všechny své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje. Vaše krutá pěst dopadá na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes, abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře. To, že je půst, který se líbí mně, den, kdy má člověk hladovět, kdy má jak rákos hlavu naklánět a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle nazývat postem, dnem, který má Hospodin v oblibě? Není snad toto půst, který se líbí mně, uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat ty, kdo vězí v provazech, propustit utlačované jako svobodné, takže každé jeho zlomíte? Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečný k vlastním příbuzným? Tehdy, jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete, tvá spravedlnost tě bude předcházet a Hospodinova sláva tvé řady uzavře. Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší tě, o pomoc vykřikneš a řekne, jsem zde. Když ze svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé, hladovému, kdy se štědře nabídneš a nasytíš duše strápené, tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne. Tehdy tě Hospodin stále povede, nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny. Základy minulých pokolení znovu vystavíš. Budou tě nazývat stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby jsi v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš v sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš je slavit tak, že upustíš od svých cest, aby jsi nedělal to, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a já tě doberu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova.
Tak je to velmi silný text, ale zároveň plný zaslíbení. A to, co tady Tomáš četl na začátku, tu 61. kapitolu z Izajáše, tam v podstatě je to též, co je řečeno tady. Ta zaslíbení, co Pán Bůh chce dělat. Co chce dělat, co udělal v životě Ježíše. Ale co věřím, že jako chce dávat a chce dělat v našich životech. A nevím, možná znáte ty verše o té zahradě zavlažované. Já jsem to mnohokrát používal jako na nějaká, na nějaká přání, když to člověk někomu posílá, ať už k Velikonocům, nebo chce nějak pozbudit, potěšit, tak v podstatě tyhle zaslíbení, jakože, že jsem posílal, jo, že to je něco, co přeju. Ale tenhle ten text, jako by to skoro ani nedovoloval. Je to určitě možné, ale ten text říká, že to má určitou podmínku, že Pán Bůh to chce dělat, že všechny tyhle věci jakoby chce dát, ale má to svoje podmínky. A na začátku je tam nastíněn takový problém, taková otázka. Ti lidé, o kterých je řečeno Izrael, tak se vrací po vyhnanství do Babylona, vrací se do té svojí země. Ta země je ještě zpustošená, rozbořená. To byly ty ruiny, o kterých se tam mluví. A které čekají na to, že je někdo vystaví, že někdo vybuduje, že někdo přijde a zase dá život tomu místu. A Pán Bůh to chce udělat. A je tam řečeno, že oni dokonce hledají Boží tvář, oni se postí, hladoví. A je tam dokonce ty slova, která jsou použita o tom, jakoby, o tom, že by rádi poznali Boží cesty, že ho hledají, dotazují se na něj, že by rádi byli v Boží blízkosti, tak to jsou strašně silná slova. On tam říká doslova, to slovo znamená, že touží potom, že to je něco, co mají rádi, v čem mají potěšení, nebo jako pro co si cítí silnou náklonost. A že by velmi rádi poznali Boží cesty, že by velmi rádi byli v Boží blízkosti. A dokonce, že den co den ho žádají, hledají, ptají se po něm. A tak věřím, že to je něco, co platí u nás, nebo po čem taky toužíme. Že to je něco, co bychom byli měli rádi, aby Pán Bůh byl blízko, abychom znali jeho cesty, chodili po nich. Ale je tam malý problém. A začíná to, celý ten text začíná tak jako velmi silně. Říká prostě rozkřič se, rozezvuč se, jak trumpeta, jak ta polnice. A oznám mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích. A ta slova jsou taky velmi silná. To slovo provinění a hřích jsou dva výrazy používané ve Starém zákoně v podstatě pro hřích. Ale to první slovo není jen tak prostě nějaký hřích, ale znamená jakoby vědomou vzpouru, revoltu, zvrácenost, jakoby vědomé odklonění se od Boží cesty, promyšlené překročení té Boží čáry a jakoby možná agresivní porušení toho vztahu, který tam je. Je to prostě výraz spoury proti Bohu. A to druhé slovo je to klasické, jakoby, že hřích znamená to, že se minuli cílem, to, že prostě se nestrefili, že jsou vedle, že jsou mimo. Mimo to, co by Pán Bůh pro ně strašně moc chtěl. A to, co by pro ně bylo nejlepší, ale že nějak jako jsou vedle, že jsou mimo. Tak to jakoby s tím nejde moc úplně dohromady, protože na jednu stranu tady vidíme, že oni by rádi, že chtějí, že hledají, že se dotazují Pána Boha. A on jim oznamuje, že jsou ve spouře proti němu, že jsou mimo, že to, jak to dělají, je špatně. A je tam ta jejich otázka. Možná, že tuhle otázku někdy si taky můžeme klást. Pane Bože, tak k čemu se postíme, když se na to nedíváš, když to nevidíš? Proč tady se pokořujeme hladem a ty o tom jakoby vůbec nevíš? Tobě je to jedno, nebo tě to míjí, ty to nevíš. A Pán Bůh jim odpovídá proti otázkou možná a ptá se jich, zamyslete se nad tím, proč to ve skutečnosti děláte? Proč to děláte, tohle, co teda tady vypadá? Vypadá to, že žijou jako spravedlivý národ, že dělají to, co je správný. Ale proč tyhle věci děláte? A ve skutečnosti pak pokračuje, vy ale neděláte to, co byste měli. Snažíte si mě nějak naklonit, nějak si mě získat něčím, nějakou činností, třeba těma postama. Ale v podstatě jako setrváváte ve spouře. Nechcete dělat to, co já bych rád, abyste dělali. To, co bych rád, jakoby ten směr nebo ta cesta, kterou byste měli jít. A to oni jakoby nechtějí to slyšet. A Pán Bůh jim to znova připomíná, co v jeho očích je mnohem důležitější, co v jeho očích je důležité. A tak to pokračuje. A v podstatě, když jsme tam o nich slyšeli, že by rádi, že touží potom, jako aby Pán Bůh jim byl blízko, tak ale on jim odpovídá, že to tak možná jenom vypadá navenek, ale ve skutečnosti je to jinak. A říká jim, tak se podívejte. Hele, počkejte, teď probereme si to. A říká, vždyť si ten postní den, kdy se postíte, nakonec prostě právě hledáte to, co vy chcete. To svoje potěšení, svoji rozkoš, blaho, to, po čem vytoužíte. A není to tak, že byste opravdově hledali Pána Boha. A v podstatě, že jakoby nahrazujete dobrými věcmi to nejlepší, připravujete se o to nejlepší, že jo, děláte ty dobré věci, to, co vás baví, to, co se vás těší. A to nejsou špatné věci, to jsou dobré věci, ale přicházíte o to nejpodstatnější, přicházíte o to nejdůležitější a jakoby ukazuje jim na to, kde skutečně je to jejich srdce, kde skutečně, jestli opravdu to na prvním místě je Pán Bůh, anebo je to něco jiného. A říká jim, teď nakonec ty vaše pusty jsou jenom proto, abyste mohli udeřit pěstí. Končí ty vaše půsty těma hádkama, debatama. Tak jim říká, takhle to nemůžete dělat. Takhle nemůžete možná žít, takhle se nemůžete modlit. To je k ničemu. A chce jim poradit, jak to mají dělat, aby ten jejich hlas, ta jejich modlitba byla vyslyšená. On říká, takhle jak to děláte, nejste slyšet v nebi. Prostě nepostíte se tak, abyste byli slyšet. A je strašně zajímavé to, jak to pokračuje. A v podstatě to budu o tom mluvit ještě jednou, ale ukazuje to na to, že nelze mít vztah s Bohem bez vztahu s lidmi. Nejde mít čistě jenom vztah s Bohem, izolovat se do vztahu s Bohem bez druhých lidí. A brácha Tomáše o tom měl celé jedno kázání, o tom, že potřebujeme dvakrát obrátit. Jedno to obrácení je skutečně obrácení naše k Bohu, že člověk vnímá svoji situaci, svůj hřích, to, s čím si není schopen poradit, pomoci a prosí Pána Boha o smilování, aby se k němu sklonil, aby ho vysvobodil od hříchu, od toho zla, které už od narození v něm přebývá a vyřešil to, zachránil ho. To je to první obrácení, ale zároveň s ním jde ruku v ruce a nedá se to oddělit. Obrácení druhé a to je obrácení k lidem. Že prostě obrácení k Bohu bez obrácení k lidem nefunguje a nejde. A Pán Ježíš říká to samé, když říká, když jdeš na oltář dát Bohu nějaký dar, dát tam tu oběť, když v podstatě přinášíš něco, čím bys Pánu Bohu chtěl udělat radost, nebo možná i čím bys si ho chtěl získat, tak pokud si vzpomeneš, ještě než to uděláš, že tvůj vztah prostě s tvým bratrem, sousedem, kolegou v práci není v pořádku, tak to tam nech bejt. Vykašli se na ten dar, na to, co mi chceš dát, ať je nejdřív dá do pořádku ten vztah, protože bez toho, že dáš do pořádku ty vztahy s druhými, já nestojím o ten tvůj dar. Bez toho i ten půst je prostě planej. Bez toho ty modlitby jsou prázdný. Říká prostě nejdřív musíš vyřešit ten vztah. To je pro mě mnohem důležitější. To je to, co se mi líbí, to, o co já stojím. A tak v podstatě bez toho, bez té ruky kolem toho bratra nejde mít ruku staženou k nebi a mít v pořádku vztah s Bohem. Musí to jít zároveň. A on ještě pokračuje a říká jim vlastně tak, tohle to, že je ten půst, který mně se líbí, tohle mi chcete dát jako dar, myslíte si, že mě tím potěšíte, nebo že o tohle stojím. A teď jim říká, to nejsou špatné věci, co dělají. Jo. Den, kdy člověk hladový, kdy pokořuje svoji duši, kdy si stele pytlem a popelem. Ve starém zákoně jeden z těch proroků, nevím, jestli je to Izajáš nebo Ezechiel, nebo ještě nějaký jiný, tak v podstatě říká, podívejte se, co děláte. Vy mi, když mě přinesete dar, tak vy přinesete místo, abyste vzali to nejlepší tele nebo kůzle z toho stáda. Vy vezmete to, který je prostě, který je mrzák, který je slepý nebo kulhavý, který prostě už se vám nehodí a to mi přinesete. A říká, zkuste to přinést svýmu králi, zkuste to přinést svýmu nadřízenému v práci a myslíte, že z vás bude mít radost, že se mu tím zalíbíte, že z toho bude mít potěšení. Nebude. A tak říká, tohle není to, co já bych chtěl, o co stojím. A pokračuje ten text právě tím, co Pán Bůh říká, o co skutečně stojí, čím, z čeho má radost. A celý ten první blok je o svobodě. On říká, uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat ty, kdo vězí v provazech, propustit utlačované jako svobodné, takže každé jeho zlomíte. A na prvním místě Pán Bůh touží potom, abychom my byli svobodní. To udělal s Izraelem. On si je vybral, aby je vysvobodil z otroctví, aby je vyvedl z Egypta a oni se stali svobodnýma a mohli žít pro něj. A stejně to samé dělá Pán Bůh dnes, že v podstatě každý člověk, za kterým přichází, tak on ho chce vysvobodit z hříchu, chce ho vysvobodit ze zla, chce ho vysvobodit z prázdného života, který nikam nesměruje. A chce mu dát plnost, chce mu dát život a svobodu, opravdovou svobodu. A to jsme tam četli, to Pán Ježíš přišel udělat. Ten duch je nade mnou, abych osvobodil zajaté, abych dal naději těm zkroušeným srdcím, abych jim je pozvedl. A to chce dát i nám. A je to tak, jak tady už bylo na začátku řečeno, že věci, s kterými člověk možná zápasí, které se mu vrací, Pán Bůh chce z toho dát vysvobození. A neexistuje nic, co by muselo člověka držet v zajetí tady na té země. Protože u Pána Boha je vysvobození ze všeho. Z jakékoliv závislosti, z jakékoliv prostě hříchu opakujícího se je vysvobození. A někdy to nejde tak, že to je jenom mezi vámi Bohem. Právě je k tomu potřeba ten bratr, sestra, s kterou to vybojujete. Ale Pán Bůh chce dát svobodu. A ta první věc je na nás. Ta první věta se dá taky přeložit v tom smyslu, že rozevřít každá pouta zkaženosti. V podstatě vymanit se, vysvobodit se z každé špatnosti. To je to, co Pán Bůh o co stojí. A tak jestli je něco v našich životech, co nás jakoby stahuje, co nás drží naspátek, co nás drží od něj, tak Pán Bůh to chce dát vysvobození. A je dobře, pokud něco takového je, abychom našli někoho, s kým se za to můžeme modlit a bojovat, dokud to nepřijde, protože Pán Bůh to vysvobození má. Ale potom pokračuje. Tu svobodu, kterou jakoby vydobil vám, a to bylo jak s tím odpuštěním, s tím milosrdenstvím, tak Pán Bůh chce, abychom ji dávali druhým lidem. To není jenom něco, co si máme nechat pro sebe, ale on chce, abychom stejnou svobodu, stejný prostor k životu dali druhým. A proto tam mluví o tom rozvázání těch, kdo jsou spoutaní a a pro jejich propuštění. A je to tak, že my odpuštění je možná jedna z těch nejsilnějších pout, kterýma člověk drží druhého, jiného člověka, prostě svázaného. A nechce ho pustit. A drží prostě si něco proti němu. Drží ho jakoby v šachu nebo v tom vztahu. A tohle Pán Bůh chce rozevřít. Říká prostě, to není možné, abyste si drželi. Pak nemůžete čekat požehnání. A stejné je jakoby dát prostor druhým lidem k životu. A to, když člověk se snaží, ať už si budovat kariéru prostě na pracovišti nebo někde, on být tím důležitým, on říká, ne, prostě uvolněte je k tomu, aby mohli se plně rozvinout. A to někdy musí člověk ustoupit, aby někdo jiný mohl vyrůst. A ten druhý blok, o kterém tam mluví, tak já to znova přečtu. Nemáš se raději rozdělit s hladovým o svůj chléb? Přijímat do domu utištěné ti, kdo jsou bez přístřeší? Když vidíš nahého, nemáš ho přihodit? A přestat být netečný vlastním příbuzným? Tak v podstatě tohle mluví o lhostejnosti. A to je obecně ve společnosti, toho je hodně, té lhostejnosti toho, že si jeden člověk nevšimá druhého, to je jakoby, když někdo, teď to bylo v Exitu, tak strašně silně znázorněný, kdy tam ty holky jdou na ulici, tam někdo leží a ta jedna z nich se už skoro jako chce teda, že by možná se podívala, jestli mu nemůže nějak pomoct a ta říká, co se tady bude zastavovat, teď nějaký feťák ještě tě pozvrací a v podstatě se nechá přemluvit a jdou dál. A pak na konci toho exitu vidíme, za ní přijede domů policie a prostě ptají se, jestli je to ona, že našli člověka, měl na ní kontakt. A že to byl její bratr, který ho ona nepoznala. Ale v podstatě je to tak, že v Kristu je nám každý člověk bratrem. On říká těm bližním, není to nikdo cizí. Je to někdo, kdo je velmi blízko. A tam v tom exitu úplně jako vyšponovali, že tam to vypadá, že on opravdu zemřel. Nakonec je vidět, že ne, že se někdo našel, kdo ho tam našel na té ulici. A zavolal záchranku a nějak to pomohl vyřešit. Ale v podstatě znovu to ke mně mluví, zase o té ruce jako na stranu, že jakoby bez těch druhých není možné se dostat k Pánu Bohu. Bez toho bratra, bez toho člověka, bez toho bližního. Prostě není možné se dostat k Bohu, protože Pán Bůh je v nich a Pán Bůh je skrytý v nich a právě se možná chce setkat s námi, právě v těchto lidech. Protože Pán Bůh pak říká, Pán Ježíš říkal, pojďte sem, vy požehnaní mé otce, protože jste mi dali, že jo, napít, dali jste mi najíst, když jsem to potřeboval. Oni říkali, a kdy jsi to byl? A on říká, prostě ten, komu jste nejmenšímu podali tu ruku, komu jste pomohli, v něm jsem byl já. A tady je v podstatě ta poslední věta, to přestat být netečný. To znamená taky právě neodvrátit se, neschovat se před tím, kdo je v problému, před tím, kdo, jakoby nezakrýt se oči, že to nevidím. A po tomhletom pokračují ty zaslíbení, úžasné zaslíbení. A v podstatě ta předložka, kterou to začíná, tady je to přeloženo jako tehdy, ale doslova je to právě tak v tom čase, až jakoby to naplníš, tak v tom čase tvoje světlo vytryskne jak svítání a tvoje uzdravení, objeví se tvoje uzdravení. Půjde před tebou tvá spravedlnost a Boží sláva jakoby půjde za tebou, Boží ochrana. Tehdy zase, v tom čase, až potom zavoláš, tak Pán Bůh tě vyslyší. Vykřikneš o pomoc a on řekne, jsem tady. A to, po čem člověk touží, že jo, po Boží blízkosti, po tom, že zavolá a Pán Bůh mu odpoví, nebo po Boží ochraně, po v podstatě to, po čem toužíš, to, po čem každý člověk v srdci touží, být Bohu blízko, tak Pán Bůh to chce dát. Není to něco, co by schovával. A je to zaslíbení. Ale ještě pokračují jednou ty podmínky trošku jinak. Ještě se tam ukazuje další rozměr. Znova tam opakuje, jakoby když odstraníš ze svého středu útlak, to, že si člověk na někoho zasedne a nedá mu pokoj, dokud ho nějak nepokoří. Nebo Ale pokračuje to ještě, když odstraníš ze svého středu ukazování prstem a zlé řeči. To ukazování asi by se dalo rozebrat široce. Prostě to, že si člověk na někoho ukazuje prstem, že ho pomlouvá. Bylo to tady už v těch, co mluvil Petr, co mluvil Tomáš. Že ho nějakým způsobem zlehčuje. No podívej se na něj, to je hrozný. Ale zároveň jakoby hrozící prst, prst, který prostě chce tomu druhému jakoby dát to, co, nebo odsoudit to, co ale náleží Pánu Bohu. A proti tomu je, ne, prostě možná máš proti někomu něco. Předej to Pánu Bohu. Pán Bůh, prostě jeho soudy jsou spravedlivý, Pán Bůh má svůj čas. Nesnaž se ty odplatit jako tomu druhému za to, co ti udělal. A zároveň, jak na skupince čteme od začátku Bible, tak ukazování prstem, jakoby to on za to může, ne já, on. Prostě to svalování viny jeden na druhýho, z toho, že já se z toho vykrucuju. Ne, za to může on. Tak říká Pán Bůh, tohle odstraň. A zároveň řeči zlé, a já bych řekl, že ty řeči zlé se taky týkají nás, křesťanů. V tom smyslu, že tady to zlo, o kterém se tady mluví, je další slovo pro hřích, který je ve Starém zákoně a ven. A znamená prázdnotu, něco tu, faleš, tvrdost, ale v podstatě takovou prázdnotu, jakoby vákuum, který nakonec vede k modlářství. A ty řeči, které má v podstatě si navzájem, nakonec bereme víru, bereme jakoby tu důvěru nebo naději v Boha. Místo slova, který by tu naději a víru jednoho v druhém pozbuzovali, tak řeči, které naopak berou tu odvahu a berou to, že člověk bude spolehat na Pána Boha nebo bude v něj doufat, skládat v něj svůj naději. Tak říká tohle odstraň. A nakonec tam pokračuje hladovému, když se štědře nabídneš. Ono tam je doslova, když prostě vydáš svoji duši pro toho, kdo je hladový. A nasytíš duše strápený, tam je, jakoby uspokojíš potřeby utištěných, utlačených. Jsou tady jakoby dvě věci. Mně to přijde možná zase znovu. Jakoby víra, že člověk se Pánu Bohu nezalíbí jinak než vírou. Žádné skutky, tady to, co je tam mluveno, což je ten spravedlivý život, nebo ten správný život, tak ani to nemůže jakoby udělat dojem, že by na Pána Boha, že by si ho tím člověk získal. Nelze skrze to vstoupit do vztahu s Bohem, protože ten stav situace člověka je tak špatný, že jedině Boží milost mu může nabídnout ten vztah. A jedině Boží milost, to, že Pán Bůh se smiluje, to, že člověk řekne, potřebuju tvou pomoc, odpust mi, prosím, smiluj se nade mnou a dej mi nový srdce, protože já tyhle ty věci prostě nedokážu, mně to nejde. Tak jedině vírou jakoby vstupujeme do toho vztahu. Ale je to začátek, protože pak to pokračuje bez života víry. Bez života, kdy Pán Bůh, kdy člověk jakoby tu víru prakticky žije. A tak to zase nejde. Nejde to dohromady. Nejde ani jedno bez toho druhého. A ta víra, kterou jakoby člověk má a kterou se drží Pánu Bohu, tak potom má nějaký, musí mít nějaký konkrétní dopad do života, nějaký konkrétní obsah potom, jak to vypadá, když člověk věří, tak jak žije. A Bible nám říká, že Pán Bůh sám to v nás může udělat. Že v podstatě my to taky nejsme schopni nějak ze své síly to ze sebe vymačkat a být takový dobrý a být tak, jak to popisoval. Ale když ho budeme prosit, když ho budeme žádat, on nám to dá. A on dá i to chtění, i to činění. Ale souvisí mi, k půstu se ještě dostanu teda. A teď jsou tam ty zaslíbení. A jsou to zaslíbení s podmínkou. A nejsou to zaslíbení bez podmínky. On říká, tak až tohle bude ve tvém životě, tak potom tvoje světlo vzejde v temnotě. Tvoje světlo. Kdo je tvoje světlo? Pán Bůh, Hospodin. On prostě najednou prozáří tu temnotu ve tvém životě. On tam přijde do těch temných míst a to, kde se člověk prostě tápe a sám ze sebe znechucený. Pán Bůh tam přijde. Tvoje světlo prozáří tu temnotu. Slepotu. Je to i obraz pro slepotu, nějakou skrytost nebo faleš, mizérii. Tvá noc bude jako poledne. tehdy tě Hospodin stále povede. A zase to stále je tady jakoby každodenně, každý den až do konce. Něco, co pokračuje, co je neustálý a pokračuje to až na věky. Tě povede jako pastýř, jako ten pastýř, který vodí na ty dobrý pasty. Nasytí tvou duši i v zemi vyprahlý, na poušti. Prostě uspokojí, naplní. Dodá tvému tělu na síle. A budeš se podobat tý zavlažený zahradě, ale nejenom nějaký zavlažený, ale opravdu hojně zavlažený. Tam je ta plnost v tom slovu. Budeš jako pramen, jemuž voda nevyschne. Který, zase to nevyschne tam znamená, který neselže, který není falešný, který je opravdový ten pramen. Tohle Pán Bůh chce udělat. Kdo vzejdou z tebe, ať už to jsou vlastní děti, ale nebo ty, který nám Pán Bůh dá do života, kterým se věnujem, který v podstatě jsou duchovní děti, tak ty, kdo vzejdou z tebe, zbudují ty sutiny, ty rozbořeniny, to, co lidský hřích zničil, to, proč ta země byla zrujnovaná, Izrael bylo pro jejich hřích a oni museli odejít, ale znova to bude zbudováno. A je tam to zaslíbení, budou tě nazývat tím stavitelem zbořenin, obnovitelem cest, obnovitelem těch, kdo prostě ukazuje, buduje stezky k sídlům, kde se dá žít. Ten, kdo zazdívá prostě ty trhliny, tak to je všechno, co Pán Bůh chce dělat. A je to jakoby úžasný, jo? Že to není něco, takhle Pán Bůh chce měnit naše životy a on má tu sílu. A ještě tam pokračuje v tom půstu sobota, neboli šabat. Já jsem přemýšlel, proč to tam je, protože je to v jednom kompaktním textu, kde on mluví, ten Izajáš. Jakoby patří to do toho, o čem mluví. A je to tak, že šabat, prostě ta sobota má být půstem od práce. Má to být půstem, který si člověk, a pro nás je to dneska trošku jiný, ale pro ně to tenkrát byl opravdový luxus. Jo? Dovolit si nepracovat, když jsou třeba žně, nebo prostě kdykoliv, to pro ně byl krok víry a mohlo to být docela těžký někdy věřit, že Pán Bůh to chce a že to je dobře, aby to udělali, když měli strach, že nestihnou sklidit a bude pršet. Ale znovu se vracíme k tomu, co bylo na začátku, jakoby to, že on říká, když se tvá noha vyhne tomu, aby jsi dělal, co ty chceš, jakoby po čem toužíš, co máš, v čem máš ty zalíbení. Ale naopak, když tu sobotu nebo ten šabat nazveš svým blahem, nazveš svojí rozkoší, luxusem, který ti Pán Bůh dopřává, něčím příjemným a budeš jí slavit nebo budeš si ho vážit, tohohle luxusu, který ti dává, takže zase upustíš od těch svojich cest, od toho, aby si dělal, co chceš ty a přestaneš s těmi planými řečmi, tak potom to opravdový blaho nebo tu opravdovou rozkoš najdeš Pánu Bohu. A on tě povede a on ti dá, abys užil naplno toho dědictví, naplno té země, kterou připravil pro ten národ. Tak k tomu, k té zbožnosti nebo k té druhé ruce, je to tak, že i to říká Jakub. On říká, teď opravdová a pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem je právě pamatovat na vdovy sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. A já bych nechtěl, aby to celý vyznělo, protože on je to v podstatě o půstu, ale proti půstu. Jak to dělají? Prostě proti tomu, jak žijou svůj náboženský život. To, jak se snaží, jakým způsobem se snaží na Pána Boha udělat nebo neudělat dojem. Jak to vypadá zvenku? Přes venku to vypadá dobře, že jsou, chovají se jako spravedlivý národ. Vypadá to, že opravdu chtějí chodit po božích cestách. Ale když Pán Bůh jakoby se podívá dovnitř, tak ta skutečnost je trochu jiná, jak je to v srdci. A tam vidí jenom on. A on jim říká, v podstatě vede k tomu, aby obnovili tu první lásku, aby na první místo dali jeho. A v podstatě jim říká, že ten půst, nebo to, co dělají, jak se modlí, že to je špatně, že takhle to je k ničemu. Že nejde použít půst ani modlitbu jako nějaký nátlakový donucovací prostředek na Pána Boha, aby udělal to, co my chceme. Ale zároveň věřím, že to je pozvání k půstu a i ta postní doba je opravdu pozvání k půstu a že, jak Tomáš tady o tom mluvil, že možná se o půstu málo mluví v církvi. Tím, že nemáme, nedržíme ten liturgický rok, tak v podstatě ani nemáme to období postní, kdy člověk opravdu hledá Boží tvář a jde mu o to se Pánu Bohu přiblížit. A že to, že půst v různých podobách je skutečně jakoby legitimním prostředkem hledání Pána Boha, hledání jeho tváře, jeho blízkosti, toho, aby udělal tu proměnu, která to, o čem jsme tady četli, tak aby mi změnil srdce, tak aby bylo takovýhle. Zároveň je půst jako způsob, kterým můžeme přijmout moc, Boží moc do svého života. A ať je to Boží moc k uzdravení. Tak Pán Ježíš říkal těm učedníkům, když oni jednou za ním přijdou a říkají, my jsme nemohli vyhnat tady z toho člověka tohle ducha. A on jim říká, ten duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. Jiný způsob není. To je způsob, jak můžete získat Boží moc, abyste mohli vyhnat tohle ducha. A přijde mi to, jakoby, že naše společnost je, ono tak nevypadá, ale je asi plná duchů, který nám zabraňují vůbec mluvit třeba o evangeliu, to, že nemáme odvahu o tom promluvit na svém pracovišti nebo se svýma známejma. Jako kdyby prostě tam ležela taková nějaká deka nebo něco. A my tu odvahu nesebereme. A nebo nám to přijde úplně nemístný. Přijde nám to jako, že se to sem nehodí. A nemáme, jakoby, já nevím, takovou přímou, ale a přitom, že citlivou a smělost jakoby povědět, přiznat se k víře, přiznat se k Pánu Bohu. A myslím si, že část toho může být právě to, že určitý duch doby, nebo to, co tady leží, že to musíme duchovně vybojovat, že je potřeba se modlit a asi postit za to, že člověk v nějakém prostředí bez toho nemůže obstát, bez toho nebude mít sílu jakoby se postavit těm duchům, který v podstatě tam jakoby tu situaci nějak drží v šachu a nebude mít odvahu promluvit, nebo moudrost promluvit, pak udělá nějakou blbost, ale že k té moci, i ke zvěstování a k moci v podstatě k vysvobození lidí se sevření něčím, co jim brání, aby vůbec prohlédli nebo uviděli evangelium a porozuměli mu, tak bude potřeba se i postit, modlit a postit. Věřím, že i možná proto má třeba islám, docela je v něm síla a moc, protože ten ramadán, když mají, tak v podstatě je to určitý druh půstu, že se postí jenom od svítání do svítání, pak se najedí, ale je to určitá oběť, která dodává možná nějaký fuel, nějakou energii, prostě ten mocnostem, nevím, že si to můžou použít, ale je to rozhodně něco, co má v duchovním světě význam a co nějakým způsobem dává moc. Zároveň ten půst je skutečně jakoby legitimní způsob, jak posílit a zdůraznit to, za co se modlím. Že opravdu mi o to jde a moc přímluvy, jak říká Pán Bůh, když se můj lid pokoří, to se rovná, když se bude postit a bude hledat moji tvář, tak já je vyslyším. Já se skloním a uzdravím tu jejich zemi. A mě to dřív jako děsilo, takový ty příklady, jak jsou v Novém zákoně, když se setkáváme, jak malýho Ježíše vedou do chrámu, tak je tam ta prorokyně Anna, která se vdala, žila 7 let se svým manželem, pak ovdověla a v podstatě od té doby až do šedin, do svého stáří, sloužila v Pánu Bohu v chrámu modlitbami a postem. Prostě celých dalších kolik desítek let. Já jsem si říkal, to bych teda jako nechtěl takhle Pánu Bohu sloužit. Ale v jedné takové světlé chvilce jsem viděl, že když to po ní Pán Bůh chtěl, že to byla úžasná služba, jako to, co ona dělala, a že to mohlo být něco úplně krásného. Ačkoliv jako lidsky bych do něčeho takového moc jako nechtěl jít. Ale jak to bylo krásný. A podobně mluví apoštol Pavel, když říká, že on nutí svoje tělo ranami ke kázni. Věřím, že to znamená právě i to, že on se pravidelně postil. Že prostě to svoje tělo, který mu má sloužit, který ho nemá být otrokem, tak ho prostě dává do latě a srovnává ho. A protože i Pán Ježíš říká, jako dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkaná nestřídmostí a opilstvím a v podstatě jako normálníma věcma, ale že to může nějakým způsobem, když to člověk přehání, když se na tom stane závislej, tak to zatíží jeho srdce a nějak to úplně jako zatemní. tak věřím, že i proto Pavel říká, tak nutím, prostě ranami dávám to svoje tělo jako do latě, aby bylo v pořádku, abych neselhal, abych jako viděl správně. A nakonec Pán Ježíš říká, že jo, oni se ho ptají, proč se vy nepostíte? Proč ty tvoje učedníci se nepostějí? A on říká, když dokud je s nima ženích, dokud je teď tady ta téměř jakoby svatba, tak se nebudou postit. To není potřeba. Ale až od nich bude odňat, tak přijde čas, kdy se budou postit. A že to je, věřím, právě slovo i pro nás, že my žijeme v tom čase, kdy ženích je teďkon odňat. A kdy to je čas, kdy je i prostor pro ten půst. A kdy to je způsob, jak přijmout to slovo znovu. To slovo žilo mezi nima. Ale že to je jeden ze způsobů, jak když člověk hledá Boží tvář a hledá jeho slovo, tak... A zase, nejde tolik o tu formu, nejde tolik o to, že teda třeba budu hladovět nebo nebudu pít. Jde daleko víc o to vytvořit ten prostor pro Pána Boha. Vytvořit vlastně ten prostor, kdy ho skutečně hledám. A poslední důvod je, že v podstatě tím postem je to něco, čím se identifikujeme s Pánem Ježíšem. A že to je způsob, jak člověk může poznávat jeho. A jak říká Pavel, prostě ve všem poznává Pána Ježíše. To, co tak i v tom postu, někdy i v pronásledování, prostě on ho poznává. A tím, že jde tou cestou za ním. Pán Ježíš začal tu svoji službu, že se postil 40 dní. A v podstatě i v tom postu, kdy člověk si nějak probuží království, odříká některé věci, tak je to způsob následování. Může to být způsob následování, kdy poznávám jeho, to, co on prošel přede mnou, za mě, pro mě. Tak jsem to chtěl tak jako pro sebe i pro vás. Doufám jako pozbuzení k tomu, že Pán Bůh chce, aby naše životy byly v pořádku ve vztahu k druhým, protože bez toho nemůže být v pořádku náš vztah s Bohem, bez toho, že jsou vztahy v pořádku. A zároveň, že věřím, že přijde doba, kdy se budeme jako Boží lid postit víc, kdy to bude přirozená součást jako našeho života, že to nebude jenom něco jednou za čas a někdy, ale že to bude něco třeba pravidelného nebo něco, co budeme obětovat Bohu právě za druhý. Už to nebude jenom kvůli nám nebo pro nás, abychom my byli v pořádku. Ale co budeme přinášet jako tu bohulibou oběť, aby se mohly dít věci v tomhle národě, aby tady Pán Bůh mohl jednat a mohl se dotýkat lidí. Tak amen.